vuodelta, korkeus 2 metriä.
Uutiset toimitti Petteri Löppönen, kello on 3:14. Tässä Yle Puhe ja korruptioaiheinen akti studiossa Heidi Laaksonen ja Alina Kulo.
Oikein hyvää. Hetkinen, mikäs päivä on keskiviikkopäivä?
Tiistai.
Nyt on tiistai, kato ihan viikko sekaisin.
Yle Puhe. Akti.
Suomi on tosiaan tutkimusten mukaan maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa, mutta ei meilläkään asiat aivan mallillaan ole. Nimittäin kovan korruption ja hyvän hallinnon väliin jää laaja harmaa alue. Tästä muun muassa eilen sai TV:stä katsoa TV1 MOT-ohjelmaa. Ohjelmatoimittaja Kirsi Schön on täällä meillä studiossa. Tervetuloa.
Kiitos.
Te lähditte tekemään tätä ohjelmaa ihmisten vinkkien perusteella. Paljonko näitä vinkkejä tuli?
No niitähän tuli ihan yllättävän paljon. Niitä tuli kymmeniä ja taas kymmeniä. Tuohon koottiin ohjelmaa varten kartta, johon laitettiin sellaiset vinkit, jotka oli yksilöityjä ja niin kuin uskottavia. Ja mä aika kovan niin kuin kriteeristön pidin siinä ja siihen kertyi noin 50 vinkkiä tähän kategoriaan. Mutta sitten jos olisi ruvennut perkaamaan niitä muita sen ylimenneitä vinkkejä, joita me ei vaan kerta kaikkiaan ehditty katsoa, niin siellä oli joukossa tämmöisiä yksilöimättömiä, mutta sellaisia, joita mä arvioin, että ei välttämättä niin kuin pidä paikkaansa. Mutta jos olisin lähtenyt katsomaan, niin olisi saattanut sieltäkin jotain löytyä. Kyllä niitä tuli yllättävän paljon. Nyt on ohjelman jälkeen tullut taas niin kuin useampi kymmenen lisää. Että kyllä ihmisillä asiaa oli.
Mutta näin siis ollut mitään huuhaata tai jotakin henkilökohtaista kostoa, vaan ihan oikeasti havaintoja meidän kunnista ja kaupungeista.
Joo, siis yllättävän järkeviä vinkkejä. Ihan aidosti niin kuin todella. Se oli mulle yllätys, koska tietenkin jos ajattelee, että rupeaa keräämään tuolta kansalaisilta vinkkejä, niin ensimmäinen ajatus on, että okei, puolet lentää roski. Että siellä on just niin kuin semmoisia kaunaisia ihmisiä, jotka niin kuin kertoo toisen puolen totuudesta. Ne oli yllättävän järkeviä. Sitten kun me ruvettiin niitä perkaan, niin totta kai asiat, niihin tulee se toinen puoli, en mä sitä sano. Mutta mä olin yllättynyt, kuinka niin kuin paikkansa pitäviä vinkkejä siellä oli huomattavan paljon.
Minkälainen kuva, Kirsi, sinulle tästä suomalaisesta korruptiosta muodostui, kun näitä vinkkejä olet perannut ja itse asiassa vähän aikaisemminkin jo aiheen parissa töitä tehnyt?
Joo, siis korruptio on mielenkiintoinen asia, koska nyt esimerkiksi tässä kohdassa me ei saatu näyttöä mistään, mikä olisi ikään kuin rikkonut lakia. Ja silloin se ei ole mene tähän niin kuin korruption piiriin, mikä onkin hyvin tyypillistä. Se tietenkin ei tarkoita sitä, että korruptio ei olisi olemassa, mutta että pitää olla niin kuin sitten tarkka, kun siitä puhuu yhdistettynä joihinkin kuntiin. Että tämä on siis sen kaltaista toimintaa, joka on nimenomaan, niin kuin mä siinä kirjoitinkin, että tässä puhutaan niin kuin semmoisesta hyvin laajasta, yllättävän laajasta harmaasta alueesta, tämmöisen kovan korruption ja ikään kuin hyvän hallinnon välillä, että hyvin paljon tämmöistä niin kuin salailua. Ja sitten nämä kaksoisroolit kunnissa, mitä me sitten pyydettiinkin ihmisiltä näistä nimenomaan vinkkejä, niin ne on kyllä valtavan tavallisia.
Eli meillä on kuntapäättäjiä, jotka ovat sitten jollain tavalla elinkeinoelämässä mukana ja tästä saattaa sitten aiheutua vähän ongelmia. Millaisia ongelmia esimerkiksi?
No se on ihan se ilmeinen, eli tavallaan niin kuin, jos nyt otetaan tämmöinen tunnettu esimerkki, kansanedustaja Eero Lehti tuolla Keravalla, hän ei ollut tässä meidän ohjelmassa nyt niin kuin isossa roolissa, koska häntä käsiteltiin tuossa niin kuin syksyllä jo yhdessä MOT-ohjelmassa ja hän on Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hän on samaan aikaan mukana kiinteistöbisneksessä, jos hänen omistuksensa arvoon vaikuttaa se, minkälaisia päätöksiä hänen johtamansa kunta tässä tekee. Ja nyt tässä on heti sanottava perään, että kansanedustaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Lehti on toiminut täysin laillisesti, koska meidän järjestelmä on sen kaltainen, että hän vaan yksinkertaisesti jäävää itsensä tämän muodollisen päätöksentekoprosessin aikana, eli niin kuin kaupungin elimissä tapahtuvan vien valmistelukokousten ja sen muodollisen päätöksentekokokouksen ajaksi hän jäävää itsensä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin lakia on noudatettu. Pidän hiukan ongelmallisena sitä, jos kuntapäättäjä tuollaisessa asemassa olevalla on niin kuin isoja bisneksiä suhteessa kuntaan. Ja tästä esimerkkinä oli esimerkiksi, Taano oli Tuusulassa. oli kunnanhallituksen puheenjohtaja muistaakseni, Juhani Sjöblom, joka oli kokoomuksen kansanedustaja, ja hänestä korkein hallinto-oikeus totesi 2000-luvun alussa, 2004 ehkä, että hän ei ole vaalikelpoinen johtamaan sitä kuntaa, koska nämä bisnekset sen kunnan kanssa on jo niin laajoja. Eli tässäkin menee joku raja. Mutta Eero Lehti jää siis sen rajan yläpuolelle, että se on täysin laillista, mitä hän teki.
No, mitä haittaa tästä meille kaupunkilaisille, kuntalaisille, äänestäjille, veronmaksajille mielestä se sitten on, jos se laitonta ole?
No, se on juurikin se, että tavallaan niin kuin me ei voida sitten tietää, että syntyykö ne päätökset juuri niillä perusteilla, jotka ikään kuin ääneen lausutaan. Et kun kuitenkin kunnan tarkoitus on ajaa sen kuntalaisen ja kunnan veronmaksajan etua. Ja sitten jos siihen tuleekin niin kuin hyvin vahvasti jonkun toisen etu, niin se on se ongelma. Tai sanotaanko, että se on se riski, koska en todella halua tässä nyt väittää, että mulla olisi näyttöä tämän kaltaisesta.
Tämä on siis akti. Hetken kuluttua avataan puhelinlinjat. Numerohan on vanha tuttu 020-690-001. Kirsi Schöniltä haluaisin vielä kysyä. Tässä ohjelmassakin oli asiantuntijoita ja heilläkin oli erinäköisiä parannusehdotuksia ja voidaan niitä kuunnella myös myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta mitä sitten? Pitäisikö lakia jollain tavalla muuttaa, jos meillä on todella tämmöinen valtava laaja harmaa alue?
Lakeja on jo muutettu, onneksi. Siis, okay. Kyllä meillä tavallaan niin kuin koko ajan on menty avoimempaan suuntaan ja se mitä tavallaan niin kuin tässä nyt mä huomasin, on, että totta kai me niin kuin tarvitaan joitakin lainsäädännöllisiä muutoksia vielä, mutta että kyllä se on myös se kulttuuri. Että siis tämä niin kuin, tämä on avoimuus ja avoimuus ja läpinäkyvyys on se, koska se mitä tuolta löytyy edelleen on niin kuin semmoinen vahva salailukulttuuri. Eli tavallaan niin kuin asioita kuitenkin valmisteltiin salassa, pidettiin salassa. Ja ainoa lääke on avoimuus. Ja yksi sellainen ihan konkreettinen parannusehdotus olisi tämmöinen niin kuin ilmoittajien suojelun parantaminen laissa. Ajatellaan tämmöistä ihan kovasta korruptiosta, jos nyt puhutaan, niin puhutaan esimerkiksi Helsingin opetusvirastossa, siellä on kupattu
lasten rahoja.
No juu, kyllä, ja ne oli isoja rahoja siinä kohdassa. Ja onhan se selvää, että jonkun on täytynyt epäillä jotain siellä. Mutta siellä ei ole, nämä ei ole tullut niin kuin vuosiin julki, nämä epäilyt. Ja yksi syy siihen saattaa olla, en tunne tietenkään tätä tapausta, mutta yksi syy siihen saattaa olla se, että tavallaan niin kuin ihmisen on hyvin vaikea ilmiantaa omasta organisaatiostaan. Tämä hallitus on selvittänyt, mitä voitaisiin tehdä ilmoittajan suojeluksi. Kansainvälisesti tällaisia järjestelmiä on luotu hyvinkin paljon. Että se on ihan selvästi semmoinen kansainvälinen trendi, johon meilläkin pitäisi mennä, mutta että se vastustus on toisaalta aika kovaa myös. Että ei varmasti tule eteneen. Sain juuri tänään itse asiassa Jari Lindströmin avustajalta viestin, että ei nyt varmaan tällä hallituskaudella tule etenemään, mutta selvitetty sitä on. Ja tämä on yksi niin kuin selkeä, mitä pitäisi tehdä.
No niin, on se toisaalta sitten ihan hyvä, että meillä on paljon kansanedustajia, jotka voivat tätä asiaa mietiskellä, koska monilla on kaiken maailman sidonnaisuuksia. Niistä toki pitää myös sitten ilmoittaa. Mutta jotenkin tässä tulee sitten vaan mieleen, että jos tämmöistä kaksoisroolitustakin on aika paljon, niin millä ehdoilla sitten itse kukin voi kuntapolitiikkaan lähteä mukana näin kunnallisvaalien alla?
Joo, no tämähän on sitten se asian toinen puoli ja se on ihan relevanttia myös. Eli tavallaan niin kuin on ongelma, jos sulla on todella paljon niin kuin intressejä, omia taloudellisia intressejä suhteessa siihen kuntaan. Mutta sitten toisaalta aktiivisia, tämä on usein kuultu argumentti ja ihan totta sekin, on tärkeää, että aktiiviset ihmiset lähtee siihen kuntapolitiikkaan mukaan. Oikeisto tietenkin haluaa, että yrittäjiä siellä on paljon. SDP:lle esimerkiksi on hyvin tärkeää, että julkisen puolen työntekijät mahtuu mukaan kunnanvaltuustoihin, mutta että molemmilla on sitten niitä omia bisneksiä suhteessa kuntaan. Ei tähän mitään helppoa ratkaisua, paitsi se avoimuus. Lisää, niin. Lisää ja lisää.
Niin ja sitten tässä tullaan tähän journalismin perinteeseen tehtävään, että pitää paljastella niitä herrojen metkuja ja ketkuja, jos sellaisia on. Kirsi Schön, sinua työt kutsuvat. Kiitos paljon. Illan MOT on Yle Areenassa katsottavissa ja teidän nettisivuilla on sitten lisää artikkeleita.
Joo ja lisää vinkkejä saa aina laittaa, niin, että kyllä totta. Me niitä yritetään ainakin tutkia.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Korruptiosta siis puhutaan ja Jari Länsi-Lappeenrannasta on halunnut jo heti tähän kärkeen soittaa. Tervehdys.
Juu, Paalu paikalle. Tuosta korruption laajuudesta, niin jokainen poliittinen virkanimitys, eli jäsenkirjalla, niin sehän on jo, se on jo korruptiota ja pahinta mahdollista. Eli pätevä sivutetaan, kun saadaan sopiva. Esimerkiksi pikkupaava Arhinmäki, punavihreät fasistit, niin Minna Sirnö, Tampere, putosi eduskunnasta. Seuraavana arkipäivänä, eli maanantaina, tai no ei se ihan niin ollut, mutta kun Arhinmäki sitten oli siinä vakanssillaan, niin heti kun se oli mahdollista, niin Minna Sirnö sai kulttuuri- ja opetusministeriöstä niin tuiki tärkeän ja vähätöisen ja hyvin palkatun viran. Tämä kävi aika nopeasti. Muistan erittäin hyvin.
Niin, ei taida olla ihan ainutkertaista näiden pudokkaiden kohdalla, että ihan muissakin puolueissa kyllä.
Kyllä, ja tiedotusvälineiden rooli, eli vallan vahtikoira-asenne, niin eihän se mihinkään ole kadonnut, että sitähän tarvitaan. Ja mehän muistamme, että Mekkosen aikaa niin kommunistia nimitettiin virkakoneistoon jopa oikeusistuuden dumareiksi pääsi punakantisella jäsenkirjalla, mikä on aivan käsittämätöntä.
No, mutta jos palataan historiasta tähän päivään, tai onhan se varmaan ollut historiaakin, mutta mitä mieltä
olet? He ovat vielä viroissaan nykyisinkin, tässäkin kaupungissa.
Niin, mutta mitä mieltä olet tämmöisestä hyvä veli- ja hyvä sisko-verkostoista, koska ne tuntuu Suomessa aika lailla olevan voimissaan, ja niissä sitten päätetään asioita toreilla, torikahveilla tai jossain hämmyisessä ravintolassa tai saunanlauteella ja sitten ne...
No sehän lisää kuntalaisen veronmaksajan kustannuksia, eli nimenomaan se vallan vahtikoira-asenne ja paikallislehdistö, paikalliset tiedotusvälineet, niin heidän roolinsahan siinä tulisi kasvaa, mutta he ei tee sitä jostain syystä, ei ainakaan tässä kaupungissa. Tai jotkut tekee, mutta esimerkiksi Yleisradio tällä alueella niin ei tee.
Joo, no nyt on vähän vaikea ottaa sitten tähän
kantaa. Kyllä, että, joo. Tämä oli mielipideohjelma,
niin,
eikö?
Joo, kyllä, mutta aina on hyvä, jos on mielipiteiden taustaksi jotain faktaa. Mutta Jari, kiitämme jälleen kerran soitosta.
Just, okei.
Hyvä, moi moi.
Moi.
Alina Kulo.
No niin, täällä siis todella akti käynnissä ja tänne voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse, kuten äskeinen soittaja, numero 020 690 001, tai sitten lähettää WhatsAppin kautta viestiä 0401638586 on tuo numero. Ja toki meillä on täällä tämä lähetysikkuna, eli niin kutsuttu shoutboxi, mihin näitä viestejä voi laittaa. Ja siellä on muun muassa sanottu, että älyttömän kovapintaisia nuo korruptoituneet ovat, ei heitä ihmisiksi tunnistaisi. Luotto menee päättäjiin, on mennyt jo, ja vielä samainen henkilö jatkaa, että hyvät veljet ovat ryövänneet kansalaisilta varmaan miljardeja. Kukaan ei tiedä totuutta. Ja keskustelua siellä käydään myös näin, että tämä Suomi on, kuten aiemmin todettu, yksi vähiten epäonnistunut yhteiskunta ja korjattavaa löytyy kuitenkin. En minä valita, mutta kyrsiihän se. Muun muassa tällaisia ajatuksia on siis tuolla boksin puolella herännyt.
Niin, tuossa MOT-ohjelmassa niin tosiaan oli muutama tällainen esimerkki nostettu esiin. Osa siis hyvinkin mutkikkaita, että meinaa tipahtaa tosiaan kärryiltä, koska kaiken maailman kaava-asioitakin saatetaan pyörittää niin paljon ja useita vuosia. Ja sitten ei oikein tiedä enää, että kuka oli sopinut missäkin saunakeskustelussa mitäkin. Mutta se, mitä siinä jäi mieleen esimerkiksi Eurajoelta, että siellä oli siis myyty, kunta oli myynyt tosi edullisesti tontin, jonka hinta sitten pompsahti joidenkin vuosien aikana, kun kunnan piti saada se takaisin itselleen kirjastolle, niin ihan siis järjettömiin lukemiin, ihan niin kuin Helsingin hintoihin. Mm. Ja ei kuulemma mistään muualta sitten tonttia löytynyt. Ja se on kuitenkin sitten kaikki ollut sitä veronmaksajien rahaa, mikä siihen tonttiin on laitettu.
Niin, kyllä. Ja tosiaan tuossa tammikuun lopussa, kun tuli tämä tällainen kansainvälinen korruptiovertailu, niin kuten Heidi jo tuossa aktiohjelman aluksi mainitsi, niin Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa, mutta silti nimenomaan tämän pinnan alla kyllä kuplii. Ja siellä on, kuten tässä edellä tuli ilmi, että ei niinkään välttämättä laitonta toimintaa, että mennään siinä niin kuin rajalla tai jopa ihan, miten nyt laki sallii, että näin voidaan toimia, mutta kyllähän se tavallisen kansalaisen korvissa kuulostaa ja silmissä näyttää välillä hieman epäilyttävältä. Ja nimenomaan tämä, että kun asioista ei puhuta ääneen, että kaiken näköistä kulisseissa tapahtuu, mutta niistä ei vaan sanota.
Mutta millainen on hyvä hallintotapa, koska ihmisen pitäisi itsensä osata jäävätä tai olla sitten osallistumasta erilaiseen suhmurointiin? Toinen esimerkki oli sitten tällaisesta ulkomaanreissusta, mikä oli jotenkin niin kuin kunnan ja sitten yrittäjien vähän niin kuin yhteinen tai niin kuin yrittäjien matka oikeastaan, mutta sitten siellä kuitenkin kunnan luottokortilla maksettiin sitten aika isot illalliset, että kunnan asukkaiden piikkiin sitten prosekko illalliset, että sitäkin siinä sitten, tai siis mun mielestä tämmöistä ihan voi paheksua, koska tämän tyyppiset matkat kai pitäisi niinku hyväksyttää, eikä silleen, että okei, te olette menossa, selvä, ja ainahan me on näin tehty, ja ei se lasku nyt varmaan ole sitten kun se 1000 euroa, mutta kuitenkin, että kyllähän nämä tämmöiset kaikki pienen kunnan kassassa, niin jos se on niinku jatkuvaa, niin varmasti jollain tavalla sitten näkyy.
Onkohan jotenkin alkoholi poikkeuksellisen herkullista kauppatavaraa noissa hommissa, kun täällä Suomen maassa ollaan. Nimittäin mä luin myöskin Iltalehti, on jo joitain vuosia sitten tehnyt tällaisen listan tällaisista ilmoituksista, mitä on tullut poliisin tietoon korruptiosta. Siis on 2011-2014 tehty tällainen raportti, missä nimenomaan poliisin tietoon tulleet korruptiorikollisuus, tällaiset ilmoitukset on kerätty. Ja siinä on muun muassa jo kunnallisvaaleissa vuonna 2012 eräs ehdokkaana ollut henkilö ilmoittanut äänestäjille, että jos he ottavat valokuvan äänestyslipusta, jossa on hänen äänestysnumeronsa, niin hän tarjoaa heille juoman vaalinvalvojaisissa. Ja kyseinen ehdokas jakoi myös yhdelle seuraajalle ilmaisia pieniä viinapulloja, joihin oli liimattu hänen kuvansa, ja tätä kautta sitten yrittänyt haalia äänestäjiä itselleen, että kyllä alkoholi näissäkin hommissa välillä vähän niin kuin näyttelee näköjään jonkinlaista roolia.
Mutta tämä ei siis ollut sallittua.
Ei, tämä ei ollut. Tämä meni sitten jo ihan niin kuin rikoksen puolelle, että poliisille tästä sitten tehtiin tutkintapyyntö.
Tämä on hyvä pitää mielessä, kun lähdette vaalityötä tänne tekemään. Mutta hei, 020690001, mitä mietteitä herää korruptiosta? Onko tämmöiset hyvä veli- ja siskoverkostot hyödyksi vai haitaksi? Ja miten tämmöinen korruptio näkyy? Näkyykö se myös omassa kunnassa jollain tavalla tai onko jotain epäilyksiä asiasta? Ja mitä tällaiselle epäselvälle harmaalle alueelle mielestänne oikein voisi tehdä?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kerrotaan vielä se, että millaista suomalainen korruptio oikein on. Kovan korruption ja hyvän hallintotavan väliin jää iso harmaa alue. Kunnissa monilla päättäjillä on kaksoisroolia, asioista päätetään toreilla ja ravintoloissa. Korruptiorikostutkija Ari Salminen Vaasan yliopistosta oli haastateltavana illan MOT-ohjelmassa. Ja hänelle ei ollut mikään iso yllätys, että näitä vinkkejä tähän ohjelmaan tuli näinkin paljon.
Vaasan yliopiston hallintotieteiden professori ei yllättynyt MOT:n esimerkkeistä, koska hän on itsekin käynyt läpi kansalaisten kertomuksia piilokorruptiosta. Salmisen tiimin keväällä julkaistava selvitys rikkoo kiiltokuvamaista kuvaa Suomesta.
Täysin yllätys oli se, että me saisimme lyhyellä ajalla yli 500 kertomusta kansalaisilta korruptiosta ja erityisesti piilokorruptiosta. Yritimme rajata sen piilokorruptioon, eli näihin rakenteellisen korruption piirteisiin ja sitten hyväveli verkostoihin.
MOT uutisoi lisää tarkastettuja vinkkejä verkossa. Salmisella puolestaan on avoimuuden lisäämiseksi vielä yksi ehdotus. Esimerkiksi Helsingin opetusviraston kaltaiset väärinkäyttöepäilyt tulisivat helpommin julki, jos niistä voisi turvallisesti ilmoittaa. Ilmoittajan suojelua on Suomessa vasta selvitetty, mutta hallitus ei näytä vievän sitä eteenpäin.
Monissa maissa on otettu käyttöön tämmöisiä kanavia, jossa nimenomaan tämä ilmoittaja on se, jota pyritään suojelemaan. Sitten kun ilmoittaa, niin sitten erilaiset vasta- ja kostotoimet ovat mahdollisia ja ylipäätään voi tulla tilanne, jossa henkilö on hankala sitten jatkaa siinä organisaatiossa, jossa on jotain ilmoittanut.
Yle Puhe. Akti.
Siinä siis asiantuntijat näistä korruptiohommista ja tosiaan kannattaa se MOT-ohjelma katsoa Yle Areenasta, jos aihe kiinnostaa. Akti siis menossa. Mielellämme otamme puheluita ja näkemyksiä tästä aiheesta vastaan ja niitä on kommenttien muodossa jonkin verran jo tullut.
Niin, me kysyttiin tuolla Twitterissä, että kun Suomessa kovan korruption ja hyvän hallinnon väliin jää laaja harmaa alue, niin ovatko hyvä veli ja sisko verkostot haitaksi vai hyödyksi? Ja tällä hetkellä 87% on aika itse asiassa niin yksimielistä näköjään, niin ovat sitä mieltä, että haitaksi nämä ovat. Ja kun sitten taas 13% näkee näissä myöskin jotakin hyötyä. Ja siellä IPE on kommentoinut, että verkostoituminen on pohjimmiltaan hyvästä, mutta se, että hyvä veliorganisointi menee pätevyyden edelle, on suoraan mörön ahterista, näin siis IPE tuolla Twitterin puolella toteaa.
Mutta mites, eikö näillä ihmisillä, jotka haluaa kunnallispolitiikkaankin mukaan, niin onko heillä kuitenkin halua myös toimia yhteiseksi hyväksi? Että kyllähän näissä monesti sit kuitenkin yritetään varmaan esimerkiksi kunnan talous- ja elinkeinoelämää jollain tavalla virkistää ja parantaa.
Niin, no en tiedä, onko yhteiseksi hyväksi, koska välillä kun näitä juttuja lukee, niin tulee kyllä sellainen olo, että kyllä jostain ihan muusta hyvästä tuntuu olevan
kyse. Niin, hyvää vain omaan taskuun.
Niin, kyllä. Tässä tammikuun lopulla, kun tosiaan tätä kansainvälistä korruptiovertailua tehtiin ja missä Suomi kolmanneksi sijoittui, niin tuotiin esiin tällainen tapaus, joka Vantaalla kävi ilmi, missä entinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki ja arkkitehtitoimisto Forma Futura vuosikausia jakovat toisilleen etuja ja nimenomaan toisilleen, mä en ehkä ihan puhuisi tässä kohtaa ainakaan yhteisestä hyvästä, kun Forma Futuran erinäiset hankkeet, jossa he arkkitehtitehteinä toimivat, niin menivät päättäjien läpi ihan muitta mutkitta, ilman minkäänlaisia ongelmia. Siinä en tiedä minkälaista hyötyä sitten esimerkiksi kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki tässä heidän keskinäisessä kaupankäynnissä
no,
sai.
Ainakin halpoja vuokra-asuntoja muistaakseni ihan niin kuin koko perheelle, kyllä. Aikuisille lapsillekin niin. Ja mitä vielä.
Niin, joo. Mutta että aika niin kuin ei ehkä ihan yhteisestä hyvästä ainakaan tuossa kohtaa voi puhua ja siinä jälleen kerran taustalla olleet henkilöt, jotka tästäkin vuosikaudet ovat olleet tietoisia, niin eivät ole uskaltaneet tai halunneet tai mikä ikinä syy siellä taustalla onkin, niin päästä ääntä itsestään ja kertoa, että mitä siellä tapahtuu. Että aika räikeitä esimerkkejä ja todellakin omaan pussukkaa pelaamista ainakin tämä tapaus vaikuttaisi olevan, mutta onhan näitä kaikenlaisia tapauksia ja varmaan vähän niin kuin yhteisessäkin hyvässä ja hyvä, niin kuin ajatellen yhteistä hyvää, niin toimitaan, mutta et kuitenkin kuulostaa ehkä vähän oudolta.
Niin, kun mulla oli tässä ajatuksena vähän se, että niin kun ihminen lähtee politiikkaan mukaan, niin lähtisikö hän nyt siihen sitten mukaan sille, että tavoittelen tässä vain omaa etuani, vai lähtisikö hän kuitenkin siihen mukaan parantaakseen jotain tiettyjä itselleen tärkeitä asioita. Ja sitten tulee, kun sitä valtaa tulee ja pääset luikertelemaan sinne hyvän velin verkoston jäseneksi, niin sitten, tai sisko, niin sitten iskee se.
Niin se himo.
Niin, ja sitten niin kuin valta korruptoi sut. Tämähän on niin kuin ehkä tämmöinen klassinen, ihan niin kuin fiktiivinenkin tarina, että jotenkin siis tämmöinen ajatus
niin,
heräsi.
Niin, kai se välillä itsellekin tulee, niin kuin joutuu ajattelemaan, onneksi ei ole vallankahvassa, mutta et näin ystävän päivänä vaikka, että miten jos saa jotain, hei tässä on kaveri sanoi, että hei, että mä vaikka vien sut elokuviin, niin onko siinä jotenkin himoissaan sitten, että no joo, tämä onkin hyvä idea. En tiedä, onko se niin yksinkertainen se kaava siitä, että jotenkin, että kun pääsee ikään kuin käsiksi näihin joihinkin etuuksiin, niin sitten helpommin lipsuu niistä alkuperäisistä tavoitteista.
Mene ja tiedä. 020-690-001 on tämä numero tänne lähetykseen ja tähän numeroon on soittanut Markus Tampereelta. Hyvää päivää.
Päivää. Mä haluaisin puheenvuorollani hieman provosoida. Elikkä, ja kerron etukäteen, jotta siinä olisi jotain järkeä. Eli mä vedän mutkia suoreksi ja kärjistän asioita, kun väitän, että talous, joka on altis petoksille ja korruptiolle, on osittain sitä, että veronmaksija itse luovuttaa itseltään valtaa veronmaksaja tuntuu olevan aika passiivinen ihminen, joka toisaalta kauheasti valittaa sitä, että veroja käytetään väärin ja siitä, että niitä yleensä pitää maksaa. Verokarhu on varsin inhottu nalle ja sitten on myös sinnikkään naivi ja sinisilmäinen, että systeemin pitäisi toimia, koska sen pitäisi toimia. Ja on helppo syyllistää poliitikkoja ja sitä puhua, mikä on huonosti, mutta todella vähän puhutaan siitä, että mitenkä
kansalainen itse voi tähän. Niin, miten kansalainen niin, itse voi vaikuttaa asioihin?
Miten, että miten vastataan tähän realismin haasteeseen siihen, että hyvävälinverkostot on haitallisia niin kuin rikkaruohot, mutta ne on osa ihmisluontoa ja ne ottaa sen tilan, minkä ne saa. Ja ehkä voisi olla niin kuin veronmaksajalla paremmat mahdollisuudet silloin, jos voisi niin kuin perehtyä siihen, että miten tämä verojen kerääminen ja jakaminen toimii. Ja toivoisi kyllä, että sitä olisi enemmän, sitä popularisoitaisi ja sitä tulisi mediastakin. Sitten mun täytyy kyllä vielä todeta, että mun on kovin helppo huudella, koska mä olen aina ollut niin kovin vähätuloinen, että verokertyvä mun ansiosta, niin on ollut kyllä tosi vähäinen.
Niin, mutta sitten toisaalta kyllähän niitä verorahoja voidaan sitten käyttää jollain tavalla niin kuin väärin tai hassata, ja se voi olla jostain yhteisestä hyvästä pois, kirjastohankkeesta tai uimahallista tai jostain
on
muusta tämän
totta,
tyyppisestä.
Kyllä. Mm. Ja sitten toisaalta on ehkä niin kuin helpompi olla veronmaksajana, kun on tietoinen siitä, että miten se tulee minun hyväkseni ja miten mä käytän verorahoja, kuten nyt esimerkiksi, että mä itse niin kuin kaupungin kirjasto niin tuo mun elämääni kyllä todella paljon onnea ja lisäarvoa.
Markus, tämä oli ihan hyvä pointti, että tämmöinen kansalaisyhteiskunnan niin kuin toimiminen ja tämmöinen niin kuin aktiivisena kansalaisena osallistuminen on melkoisen tärkeää myös tässä korruptio-hyväveli-verkosto-asiassa. Kiitoksia tästä mielipiteestä.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Hei.
Hei hei. Ja Jarmo Keminmaalta on myös jo linjoilla siellä, niin mitäpä mietteitä on herännyt suomalaisesta korruptiosta ja hyväveli- ja siskoverkostoista?
No lähtin sillä soittelemaan teille, että kun te puhutte, että kolmannes korruptoituneet niin kolmantena tässä tilastossa, mutta se ei sano vielä mitään. Että jos puhutaan siitä, että onko meillä 10% päätteistä korruptoitunut vai 90%, koska sillä 90% voidaan päästä tähän kolmanteen tilaan, jos muilla on paljon suurempi prosentti siinä korruptiossa.
Totta, ja sitten tässä oli myös se, että nämä on niitä tunnistettuja rikoksia, ja nyt me puhutaan tästä tänäänkin just nimenomaan tästä tosi isosta harmaasta alueesta, mutta kyllä, kyllä.
Te ei sanota sitä, että mikä määrä se on sitä, niin kuin, mitä tässä, niin kuin yleensä kun vertaillaan korruptiota, niin ei puhuta mistään prosenteista, että kuinka paljon esimerkiksi yhteiskunnasta on korruptiota, vaan puhutaan, että on kolmannella tilalla tai toisella tilalla. Eihän se esimerkiksi juoksussakaan sano sitä, että millä ajalla sinä olet juossut sinne maaliin, jos sanotaan, että se oli kolmas. Ja sitten jos neljäs tulee melkein samalla ajalla, niin nämä on niin samanlaisia.
Totta, varmaan tässä listauksessa siinähän on huomioitu tosi monenlaisia erilaisia muuttujia, ja muun muassa lehdistövapaus ja just kansalaisyhteiskunnan toimivuus ja sitten just nämä ihan nämä rikokset, niin muun muassa ainakin näitä seikkoja siinä huomioidaan, mutta sulla on kyllä pointti.
Joo, ja tuossa niin tässä mitä ne korruptiota ja tähän vähän niin kuin kytketään tätä kunnallispolitiikkaa matkaa, niin näkisin, että täällä meillä päin, eli esimerkiksi kunnalla oli tuommoinen kiinteistö- ja metsämyynti, ja se toimitti tämän niin kuin tämmöisenä avoimena huutokauppana ja minusta se meni oikein hyvin. Ja näkisin, että aina kun kunnan taholta myydään jotakin kiinteää omaisuutta, niin silloin kun se tapahtuu tämän avoimen myyntikanavan kautta, jossa kaikilla on mahdollisuus ostaa sitä, niin päästään huomattavasti parempiin tuloksiin kuin se vain, että se ilmoitetaan, että on nyt myyty tämmöinen, joka monesti saattaa olla sitten pienellä ilmoituksella jossakin.
Joo, toi on tosiaan ihan hyvä idea.
Että kyllä tätä joku kunnat jo harrastaa ja minusta se on aivan positiivista. Ja kunta on sinänsä, täältä meidän on löytänyt semmoista korruptiota, että kunnat ja poliisit on kaikki aivan ok.
No niin. Se on
täytyy tulla sinne eteläänpäin sitten. Sieltä on ollut joitakin lehtijuttuja, että on niin kuin sanotaan, että on tietty jo ihminen epärehelliseksi, niin se silti vielä valitaan ehokkaaksi. Minä ainakin vähän hälytyskellut mulla se olisi, mutta että jos on siellä maan tapaa, niin olkoon.
Niin,
niin,
toiset nauttivat aikamoista suosiota erinäköisistä syystä johtuen, saattavat jaksaa istua tuolla torikahveilla äänestäjiensä kanssa niin kuin aika usein, että johonkin tällaiseen se varmaan sitten perustuu ehkä myös sitten siihen, että herättää jollain tavalla kuitenkin luottamusta. Mutta hei, kiitoksia ja mukavaa päivänjatkoa sinne Keminmaalle.
Samoin.
Hei hei. Aktin lähetystä on tässä tuommoiset 35 minuuttia.
Ei suinkaan, 25
minuuttia. Kato, menee vitoset sekaisin ja Kari Koillis Helsingistä on meillä nyt tällä hetkellä langalla. Moi.
Haloja.
Haloja, oot suorassa lähetyksessä.
Joo, tästä korruptioasiasta.
Kyllä, kyllä. Mitä mieltä oot?
No, eihän nyt tässä äkkipäätä ajatellen niin tullut muuta mieleen muuta kuin, että muinnoinen pääministeri, mikä sitten sinne Brysseliin pakeni, eikö totta?
Puhutko niin, Jyrki Kataisesta?
Niin, joo.
Joo.
Niin voi voi. Se 700 000 euroa veronmaksaja maksoi sen. Se oli kuulemma hänen kaverinsa, mikä oli filosofia ja semmoisen koulutuksen saanut. Niin sitten, että Suomen kansan tulevaisuudesta, ja eihän se tulevaisuus kaiketi täällä maan päällä muuta tarkoita kuin taloutta, rahaa. Niin.
Niin. Puhut siis filosofi Himasen tästä visiosta. Siinähän siis siinähän ei ole mitään käsittääkseni laitonta, että se on kai ihan hyvien tapojen mukaisesti tilattu, ja se oli monen vuoden projekti, ja siihen osallistuu siis muitakin henkilöitä kuin tämä Pekka Himanen?
No komiat on kulissit, mutta ja niin aikanaan oli diktatuuri, valtakunta, Ceausescun valtakunta, missä vallanpalatsit oli komeet, niin täällä myös, mutta sitten, että siinä tahtoo, kun kansan suosiota tavoitellaan, ettei vaan kansa kävisi levottomaksi, niin kalastellaan sitten. Ja on täällä Suomessakin, vaikka velka on kauheasti, niin sitten on noin. Niin kuin vallanpalatseiksi mä lasken tuollaiset ylemmääräisen koreat urheilu- ja tuollaiset kupiasiat.
Niin.
Joo.
No mutta Kari, niin, kiitoksia sulle näistä kommenteista ja mukavaa päivää.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Se on hyvä, että meillä on nämä jinkut, mitkä kertoo, että mitä kello on, että mihin aikaan tämä ohjelma tulee, koska Alina ei tehnyt mikään päivää ja mä en osannut äsken katsoa kelloa oikein. Mutta ihan hyvin menee, vahvasti menee. Korruptiosta puhutaan ja tämä on suora lähetys. Meille saa soittaa. Numero on 020-690-001.
Kyllä, ja myös peräänkuulutetaan viestejä. WhatsAppin puolella numero 0401638586 on sellainen, mihin viestejä voi laittaa. Ja sitten meillä on tuolla Twitterissä tämä kysely ollut tämän päivän jo käynnissä. Suomessa kovan korruption ja hyvän hallinnon väliin jää laaja harmaa alue. Ovatko hyvä veli- ja siskoverkostot haitaksi vai hyödyksi? Tilanne tällä hetkellä se, että 87% vastaajista on sitä mieltä, että haitaksi ne ovat ja 13% näkee niissä olevan jonkinlaista hyötyä. Sen lisäksi keskustelu voi osallistua tuolla meidän lähetysikkunan eli Shoutboxin puolella. Täällä muun muassa ihmetellään Aarnion tapausta. Miten siinä Aarnion tapauksessa on päässyt tapahtumaan? Ihmistyyppi on ollut jo lähtökohtaisesti altis epärehellisyyteen, mutta pakko ympäristö ja kollegoidenkin olleen toimineen edullisesti Aarnion kannalta. Ja lisäksi kysytään, että, tai ihmetellään, voisiko olla kyse siitä, että Suomessa korruptio on niin hyvin peiteltyä, ettei siitä jäädä kiinni. Vertailuja on vaikea tehdä, kun mukana ovat ainoastaan maat, joista löytyy todennettuja korruptiotapauksia. Muun muassa tällaista. Ja hei, tuolla lähetysikkunan puolella myöskin toivotaan, että naiset soittaisi tänne lähetykseen, mutta mä sanoisin, että kyllä kaikki on ihan tervetulleita langoille.
Joo, mä just mietin, että onko me jotenkin miehiset aiheet, kun miehet haluaa soittaa meille. Että ihan mielellämme otamme kyllä molempien sukupuolten tai vaikka jonkun kolmannenkin edustajien soittoja vastaan. Tämä case Aarnio varmaan ihmetyttää tosiaan aika monia, että miten voi olla. Mutta niin kuin tuossa Kirsi Schönin kanssa, Motin toimittajan kanssa, puhuttiin tästä opetusviraston tapauksesta, niin kyllähän sekin on aika huikea, että se on vuosikausia jatkunut. Ja sä mainitsit tämän Espoo-Vantaa, kumpi se oli?
Vantaa,
niin sielläkin kuitenkin vuositolkulla tätä niin kuin saatiin asuntokauppaa ja muuta kaikkea ja tonttisysteemeitä ja kaavoitusasioita pyöritettyä ilman, että siihen kukaan sitten puuttuu. Mm,
ja näissä rikoshyöty on kuitenkin ollut aika merkittävä, ettei puhuta mistään nappikaupasta todellakaan, että isoista luvuista. Tuolla muuten Twitterin puolella myös kommentti, että Suomen laillisen korruption ydinongelma on poliittiset virkanimitykset. Sopiva otetaan pätevän sijaan. Tästä taisi eräs soittajakin tuossa aiemmin mainita, eli Jalmari tällaisen tuolla Twitterin puolella sanoo.
Ja tosiaan tämä Transparency International on siis se, joka tämän vuotuisen listauksen tekee. Suomi on tässä listauksessa edelleen kärkikasti ja maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa. Suomen edellä ovat vain Uusi-Seelanti ja Tanska ja sitten siellä häntäpäässä on Somalia ja tämän kaltaiset maat, jotka ovat hyvin, hyvin epävakaita. Ja mikään siis maa ei ole täysin vapaa korruptiosta. Parhaiten sijoittuneille maille on yhteistä hallinnon avoimuus, lehdistön vapaus, kansalaisoikeudet ja riippumaton oikeusjärjestelmä. Ja kansalaisyhteiskunta ja media pystyvät kuulemma panemaan vallanpitäjät tilille ja korruptiota vastaan voidaan taistella onnistuneesti vain yhteiskunnissa, jossa on muun muassa ilmaisuvapaus, jota mekin tässä aktiohjelmassa pääsemme toteuttamaan. Lisäksi poliittisten prosessien pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyviä ja demokraattisten instituutioiden vahvoja. Ja siis myös just tämä, että pystytään myös oikeuslaitokseen ja järjestelmään luottamaan, niin sehän on ihan olennainen juttu tässä kohtaa.
Tässä, missä näitä maita on järjestykseen laitettu, niin Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi ovat kaikki tässä kuuden parhaiten sijoittuneen joukossa, mutta tässä nimenomaan ylipäätään, kuten nyt mitä me tässä tänään näistä hyvä veli- ja sisarverkostoista puhutaan, niin vastaavanlaisia ongelmia on myös muissa Pohjoismaissa, eli tämä on nimenomaan tyypillinen korruptiomuoto Pohjoismaissa, tämä tällainen hyvä veli-verkosto, jossa tavoitellaan lähipiirin etua tiettyjen päätöksentekorakenteiden kautta. Näin siis oikeusministeriön erityisasiantuntija Juuso Oilinki on Yleisradiolle kertonut, ja kyseessä siis, tai tämä johtaa tietystikin siihen, että kansalaiset eivät luota päättäjiin, ja näin ollen, mitä meillä on, jollei niihin voi luottaa, kysympä vaan.
Niin, ja sitten mitä tapahtuu vaaleissa, jos ei voi luottaa päättäjiin, niin sitten ihmiset eivät välttämättä halua äänestää, ja nyt muuten kuntavaalien tai kunnallisvaalien, kuten minua eilen korjattiin, niin niiden äänestysprosenttihan vaipui viime kerrallakin ennätyksellisen alas, ja nyt toivoisi kyllä, että vähän useampi lähtisi uurnille, niin sitten saadaan semmoiset ehdokkaat, jotka oikeasti niin kuin koko kansa haluaa. Mutta kuunnellaan vielä tässä vähän näitä meidän tutkijoitamme ja heidän näkemyksiään. Nimittäin millaista tämä suomalainen korruptio oikein on? Minkälainen on tämä harmaa alue? Mitkä ovat isoimmat ongelmat? Äänessä seuraavaksi muun muassa korruptiorikostutkija Ari Salminen Vaasan yliopistosta.
Kuinka olennaista tälle Hyvä veli-verkosto tai Hyvä sisko-verkostolle on se, että siellä sovitaan asioita piilossa?
Totta kai se on tärkeä seikka niin kauan kuin se toimii ja tuo hyötyjä niille verkoston jäsenille, oli niitä enemmän tai vähemmän, niin sitä parempi sitten, kun se paljastuu, niin se on sitten usein tämmöisten verkostojen loppu. Nehän eivät ole niin kuin tämmöistä raskasta korruptiota eikä korruptiorikoksia, vaan ne on tapoja. Luulen, että Suomessa on kyllä tällaisia tapoja kaikilla yhteiskuntaelämän lohkoilla.
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää vahvistaa, että juuri näin se menee.
Tämä on vallitseva näkemys asiasta, että nämä esteellisyysperusteet kohdistuu nimenomaan asian käsittelyyn viranomaisessa. Ja se, mitä sitten tapahtuu viranomaisen ovien ulkopuolella, vaikkapa sitten, jos ravintolassa keskustellaan tai torilla, se ei ole viranomaisen toimintaa. Ja siellä voidaan keskustella erilaisista asioista ilman, että esteellisyyttä syntyy suoraan. Tietysti jos tämä keskustelu vaikuttaminen on niin tehokasta, että asianomaiselle luottamushenkilölle tai virkamiehelle syntyy siitä ennakkoasenne, niin silloin saattaa esteellisyys syntyä.
Selvästi tämä hallinto-oikeudellinen puoli jättää paljon pelitilaa tavallaan sinne epävirallisen vaikuttamisen puolelle.
Kyllä. Se on verkostoyhteistyötä ja kansalaisvaikuttamista.
Se on varmasti näin, että meillä on aika tiukat nämä jääviyssäännökset sinänsä, mutta niiden soveltaminen on sitten myöskin suhteellisen niin kuin kapeaa ja tarkkaa. Et heti kun me menemme niiden soveltamisalueiden ulkopuolelle, niin syntyy tilanne, että se, joka ei ole kiellettyä, olisi sallittua. Ja se ei nyt taas tietysti hyvän hallinnon ja tämmöisen eettisen päätöksenteon ja johtamisen kannalta ihan näin ole.
Juuri tämä epävirallisuus, se tietysti keskustelua ehkä herättävä asia, koska siinä epävirallisessa vaiheessa juuri useinkin saadaan aika paljon aikaan ja sen vuoksi olisi tosiaan hyvä, että se olisi melko avointa. Voitaisiin tietää, että kenen kanssa on keskusteltu, mielellään myös siitä, että mitä on keskusteltu.
Ottaako juridiikka nyt tällä hetkellä kantaa siihen, että pitääkö tämän epävirallisen vaikuttamisen tai lobbaamisen, niin miten avoimesti se?
Se on sellainen harmaa alue ja ehkä pieni aukkokin tässä juridisessa sääntelyssä.
Äänessä edellä olivat hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ja Kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen sekä Vaasan yliopiston hallintotieteiden professori rakenteellista korruptiota tutkinut Ari Salminen ja toimittajana siis Kirsi Schön.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Heidi ja Alina täällä studiossa vielä 14 minuutin ajan ja korruptiosta puhumme, varsinkin siitä sellaisesta harmaasta epämääräisestä alueesta, missä pyörivät hyvä veli- ja sisko-verkostot ja kuppaavat veronmaksajien rahoja.
Joo, ja tuossa jo puhelinnumero sanottiinkin, mutta eipä liene ihan turhaa toistaa sitä, vaan 020690001 on numero, josta Heidi itse asiassa varmaan tuossa niin kuin enimmäkseen vastailee ja sitten viestejä voi lähettää numeroon 0401638586. Ja tottahan toki Twitterin puolella hashtag akti löytää meidät parhaiten. Ja sitten on tämä shoutbox, josta myöskin näitä kommentteja luemme. Täällä muun muassa sanotaan, että kunta kaavoittaa, mutta miksi kunnat eivät käytä tonttien etuosto-oikeutta, vaan kaavoittavat yksityisille tai firmoille? Miksi siis kunnat eivät myy rakennusoikeutta rakentajille, jolloin korruptio vähenisi huomattavasti. Sen lisäksi on kommentoitu, että pienissä kunnissa ei kukaan uskalla julkisuuteen huudella. Kylillä puhutaan, mutta silloinkin hiljaa ja varovasti. Ja vielä kuinka moni kunnan valtuutettu, joka oli kunnan virassa, jääväsi itsensä, kun kuntaliitoksista ja samalla heidän irtisanomissuojastaan päätettiin. Muun muassa tällaisia kommentteja tuolla meidän lähetysikkunan puolella, joka muuten löytyy Yle Puheen netti tuolta sivuilta. Sinne voi kirjautua ja käydä kommentoimassa.
Yle.fi/puhe. Hyviä pointteja ja tuossa yksi soittajakin sitä sanoi, että me ollaan vähän liian passiivisia. Ollaanko me vähän liian vellihousuja ja löllöjä tyyppejä, että tyydytään vaan tähän. Ei olla niin kiinnostuneita kuitenkaan loppupeleissä, että mitä meidän yhteisillä rahoilla kuntapäättäjät oikein tekee.
Niin, syyllistetään poliitikkoja ja ylipäätään on aina helppo syyllistää jotakuta siitä, että joku asia menee omasta mielestä pieleen. Mutta kuinka moni meistä ihan oikeasti on aktiivisesti mukana katsomassa ja seuraamassa, että mitä esimerkiksi kunnan päättäjät tekee tai mihin suuntaan kunnan asioita viedään? Millaisia ehdotuksia meidän kansalaisten puolelta tulisi, niin sekin olisi ihan mielenkiintoista kyllä kuulla.
Niin, se valtuuston kokouksiin voi toki mennä iltaa viettämään itse kukin. Kyllä siellä yleisölehterillä on tilaa, mutta siis sepä siinä vaan just onkin, että kun et välttämättä sitten sieltä saa sitä selville, että onko jotain puliveivausta. Ja tämä nimenomaan tämä ongelma onkin, koska meillä on siis runsaasti kuntapäättäjä, joiden oma tai lähipiiri harjoittaa liiketoimintaa kunnan kanssa. Liikesuhteessa kuntaan voi olla myös puolueet ja niiden lähiyhteisöt ja sitten se on ihan laillista, kun hankinnat kilpailutetaan ja päättäjät jääväävät itsensä päätöshetkellä. Ja sitten jos on tehty jotain kähmintöjä, salaisia sopimuksia saunaseuroissa, niin niistä on tosi vaikea saada näyttöä. Jorma Helsingistä on myös halunnut soittaa tähän meidän korruptioaiheeseen aktiin. Hyvää päivää.
Päivää. Joo, ja taustaksi sanoisin, että mä joudun antamaan aika paljon asiantuntijalausuntoja esimerkiksi professorivalinnoista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Että tältä pohjalta mä nyt kommentoisin
Okei, kuulostaa lupaavalta.
Virkanimitysten politisoitumista, jota sekä lehdistö että paikoin esimerkiksi akateemiset piirit ottaa esille. Ja mun täytyy ensinnäkin sanoa, että mielestäni se, että on poliittinen kanta, ei tee sinusta millään lailla epäpätevää. Että olen tavannut tavattoman lahjakkaita ja ansioituneita, esimerkiksi tieteellisesti ansioituneita ihmisiä, joilla on poliittinen kanta. Ja taas sitten tällaisia sanotaanko neutraaleja, jos sellaista nyt voi olla olemassa, jotka eivät nyt välttämättä ole niin tavattoman ansioituneita, eivätkä niin kuin päteviä. Eli tässä suhteessa lehdistökin hiukan niin kuin johtaa harhaan, koska samaan aikaan me kannustetaan eksperttejä olemaan poliittisesti aktiivisia ja antamaan asiantuntemuksia puolueiden käyttöön, että politiikasta tulisi ehkä vähän niin kuin enemmän, niin kuin sanotaan, evidence-based. Toinen juttu, minkä ottaisin tässä esille, on se, että mä olen tosiaan paljon yliopiston nimityksiin vaikuttanut. Mulla on itsellä sellainen 15 kohdan pisteytetty ja jyvitetty järjestelmä, joka siis eliminoi mun omat tunteeni pois ja mielipiteeni pois, niin että se on pelkkään faktaan perustuvaa tämä ehdotus, jonka yleensä lähetän. Ja yleensä onnistun siinä, että mun ehdokkaani yleensä tulee valituksi, jos hän hyvä on ollut. Mutta on suomalaisia yliopistoja, joissa olen antanut lausunnon, jossa aivan riippumatta siitä, minkälaiset pisteytykset tulee ja ehdottomasti hakijoiden joukossa pätevin ei ole päässyt virkaan, vaan on nimitetty jostain syystä huomattavasti vähemmän ansioitunut ja usein huomattavasti vähemmän sopiva myöskin siihen virkaan. Eli tässä suhteessa mä vähän haastaisin tällaiseen vähän neutraalisempaan ja älyllisempään keskusteluun, eikä niin kuin suoraan lonkalta ampumista, että poliittinen nimitys on aina epäpätevän nimittäminen ja sitten ei-poliittisen henkilön nimittäminen on aina huippupätevän henkilön nimittäminen.
Totta. Hyvä pointti. Mutta mitä Jorma, kun tosiaan siellä yliopistomaailmassa tunnet ja näitä nimityksiä tiedät, niin oletko kokenut tai aistinut, että siellä voisi jossain olla jonkinnäköistä tämmöistä puliveivausta tai korruptiotyyppistä?
Kyllä mielipiteet ja usein ehkä tällaiset piilopoliittiset kannat vaikuttavat myöskin siellä, että ei se ole mikään seitsemäs taivas sekä maailma vaan.
Eikä ainakaan arvoneutraali.
Niin, mutta täytyy sanoa, että maailmalla yleensä onnistun paremmin. Australia myöten.
Mistä se mahtaa johtua?
No ehkä, ensin mun täytyy vielä sanoa, että tämä tilanne on parantunut paljon viime vuosina. Se täytyy kaiken totuuden nimessä sanoa. Mutta ehkä pienet piirit, kyllä jo Elias Lönnrot joutui aika raaan politikoinnin ja syrjinnän kohteeksi aikanaan, kun August Ahlqvist halusi hänen virkansa.
Niin, että meillä on pitkät perinteet.
On, joo, kyllä.
No, miten sitten koulutettuna ja selvästi aikaa ja asioita seuraavana ihmisenä, niin mitä mieltä olet, että miten tämmöisestä liian tiiviistä hyvä veli ja sisko verkostoista oikein päästäisiin sitten eroon? Onko se avoimuus?
No, mä luulen, että, ja uskoisin, että Ari Salminen, jonka kanssa mulla on ollut ilo työskennellä joskus, niin hän yhtyy tähän kantaan, että meidän täytyisi luoda eri hallinnoaloille, eri niin kuin linjoille vähän tuollaisia samantyyppisiä nimitysarviointikriteeristöjä kuin mulla on ollut käytössä, jotka niin kuin paitsi poistaa ulkopuolisten vaikutukset, niin myöskin mun omat subjektiiviset niin kuin näkemykseni asiassa. Ja ne on myöskin kokouskäytännössä, niin ne on aika rautainen juttu, koska jokainen joutuu sitten perustelemaan, millä perusteella hän ei niin kuin hyväksy tuota ehdotusta, jos tässä on nämä pisteet annettu ja ne ovat monipuolisia. Ne on todella monipuolinen pisteellisyys, 15 eri kriteeriä.
Tämä kuulostaa siltä, että pitäisi pistää kuule jako vaan, niin voidaan hyödyntää niin kuin monessakin kohdassa varmasti.
Joo, kyllä se toimii, ei siinä mitään. Ja uskon, että päästään objektiivisiin ratkaisuihin, objektiivisempiin, koskaan ei täysin objektiivista ole, mutta objektiivisempiin ratkaisuihin kuin pelkällä musta tuntuu menetelmällä.
Hienoa. Kiitoksia Jorma soitosta ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitoksia. Hyvää jatkoa.
Yle Puhe. Akti.
Vielä jos on kipakkaa sanomista suomalaisesta korruptiosta, niin ennättää tähän Heidin ja Alun luotsaamaan aktilähetykseen soittaa, tai saa toki laittaa niitä viestejäkin.
Niin, tässä edellinen soittaja näistä nimityksistä puhui ja siitä, että miten on tällainen nimityskriteeristö, jonka pohjalta sitten näitä nimityksiä pitäisi jakaa, eikä niinkään musta tuntuu pohjalta. Ja tämän kriteeristön kautta nimenomaan poistetaan sekä ne omat että ulkopuoliset vaikutukset siihen valintaan. Ja täällä keskustelijat täällä Shoutboxin puolella ovat sitä mieltä, että hyvältä kuulostaa ja että tällainen kaikkien nimitysten yhteenniputtaminen on populistista roskaa. Eli tällaisia huomioita. Ja sen lisäksi myöskin tässä aiemmin Heidin kanssa otettiin esiin tämä, että pitäisikö meidän itse ehkä vähän niin kuin katsoa peilin, että miten me kansalaisina voimme toimia kunnassa ja ylipäätään yhteiskunnassamme. Ja täällä ehkä vähän sitä itseen ja peilin katsomista on myös yksi keskustelija tuonut esiin sanomalla, että heittäkö ensimmäisen kiven se, joka ei koskaan ole maksanut pimeästi jotain tai ostanut jotain ohi kuittien ja kirjanpidon. Minä en ainakaan pysty.
Joo, ja kyllä kaiken maailman lahjoja saatetaan tuolla erinäköisissä paikoissa jakaa, mutta esimerkiksi just tämmöinen, että jos esimerkiksi vaikka poliisit saa jostain huoltoasemalta ilmaiset kahvit, niin onko se nyt niin kuin joku ongelma? Mun nähdäkseni ei.
No ei, tai ilmaiset donitsit.
Niin, no siitä en tiedä, onko tällaisia tullut. Mutta mikä se meidän kyselyn tilanne on tällä hetkellä? Ilmeisesti kaikki on aika lailla sitä mieltä, että hyvä veli- ja siskoverkostot on vähän huono homma.
Joo, eli tuolta Yle Puheen Twitter-tililtä löytyy kysely, hashtag akti, että Suomessa kovan korruption ja hyvän hallinnon väliin jää laaja harmaa alue. Ovatko hyvä veli- ja siskoverkostot haitaksi vai hyödyksi? Ja 87% on tällä hetkellä sitä mieltä, että haitaksi ovat, siinä missä 13% katsoo niiden olevan hyödyksi.
Niin, koska verkostoista kyllä todellakin on aina silloin tällöin hyötyä. Ja kuten sanottua, niin mukaan mahtuu yksi napakka soittaja. Tervehdys siellä.
Terve, terve.
Kuka siellä?
Opettaja täällä.
Opettaja täällä. No mitäpä asiaa opettajalla korruptiosta?
No mä ajattelin, että kun sä sanoit, että mitä paha siinä nyt on, että poliisit suosii yhtä kahvilaa muiden ympäri, niin kyllähän se nyt on vähän niin kuin epäreilua sekin kansalaisille, että jos koko laitos nyt menee vaan yhteen paikalliseen pizzeriaan jatkuvasti syömään ynnä muut.
No joo.
Rehellistä on kaikille.
Niin, mä oon kyllä vaan ymmärtänyt, että niitä kahveja ainakin aikaisemmin männä vuosina ennen kuin siihen sitten puututtiin,
joo,
niin
saa
aika monesta paikasta.
Firmat, näitä niin kuin tarjoisi, että niin kuin esimerkiksi nämä ABC-saleet ja kuka näitä pyörittää, että mä sanon vaan tämän yhden sanan, vapaamuurarit. No niin, eipäs tässä muuta.
Jaha, selvä, tämä oli tämmöinen mielipide. Joo, mun käsittääkseni mukaan, tai käsitykseni mukaan, niin näitä kahveja on kyllä tarjottu siis hyvin monen eri kokoisista paikoista, ihan pienistä kenä, ja sittenhän siinä on myös se yrittäjän etu, että ne virkamiehet sitten pyörähtää niillä kulmilla, että siinä on sitten ollut semmoinen molemminpuolinen hyöty, mutta onko se sitten niinku korruptiota, mutta katsoisin näin, että kuppi kahvia ei ehkä ihan täytä vielä lahjonnan tunnusmerkistöä.
No ei, ja varsinkin, jos ei se nyt, en osaa oikein nähdä, että mikä hyöty siitä suoraan olisi poliisille, että ne jonkun kuppilan kahvit aina
sillä tällä. No jonkun euron sitten.
No se mutta niin, ehkä tällainen sitten taloudellinen hyöty siitäkin lopulta on, mutta en näe, että siinä nyt välttämättä suoraan kauppaa tehtäisiin, mutta mistä näistä tietää, mikä tarkoitusperä sielläkin taustalla on, kun kahvit poliiseille jotenkin erityisesti keitellä.
Hei, miten me tultiin tähän? Me lähdettiin sitä laajoista kunnallispoliittisesta ja yhteiskunnallisista oikeasti tonttikaupoista ja kaikkien meidän isoista verorahapoteista ja muusta, ja tähän sitten päädyttiin. Mutta tämmöistä on elämä ja suoran lähetyksen tekeminen.
Kyllä, ehkä tässä oli joku tällainen draaman kaari, joka saatiin tähän lähetykseen huomaamattamme mukaan.
Mutta hei, lämmin kiitos jälleen kaikille osallistuneille sekä soittajille että kyselyymme vastanneille ja nettikommentoijille. Huomenna taas uudet kuviot yksissä naisin samalla miehityksellä. Ja en tiedä, vähän tekisi mieli tarttua tuohon työpaikkakiusaamiseen. Siitä nimittäin on tullut nyt ihan tuoreet tutkimustulokset.
Kyllä
tänään
vaan, ja siitäkin varmasti monella on kokemuksia, että saadaan soittajia tänne studioon. Ja jos tämän päivän keskusteluun haluaa vielä jatkaa osallistumista, niin ei muuta kuin Twitterin puolella edelleenkin siis tämä meidän kyselymme näistä hyvä veli- ja siskoverkostoista on avoinna.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Kiitos tästä. Huomenna taas tavataan, nyt uutiset ja sen jälkeen.